Så gøy å være samlet til familieleir. Det er veldig bra. Gøy at jeg er her, og du er der, og vi er her sammen. Det er kjempeflott. Flott å se dere. Og fint å komme med forventning til Gud. Det er kjempebra. Skal vi be i bønn sammen akkurat for denne stunden? Takk, Jesus, for den du er. Takk for ditt ord. Takk at du er her sammen med oss. Jeg ber om at du skal tale til oss. Og du skal tenne oss i brann for deg. Berøre hjertene våre. Og la oss få leve ut det som du vil ha. Velsign resten av kvelden. Og helga i Jesu navn. Amen. Yes, bra. Vet du hva? Det er så utrolig mye bra som skjer. Det er helt vanvittig mye bra som skjer. Jeg var på en sånn seminargreie på menighetsfakultetet i går. Og da var det snakk om det her forskningen som går på at det er veldig mange som faller fra troen når de er mellom 18 og 30 år. Veldig mange som forlater kirka. Men det jeg har sett mest igjen av det er at jeg snakket en del med en del frikirkelige pastorer der, som sa det at på de siste 100 årene så har det antageligvis aldri noen gang vært så mye unge folk som går til kirke i Oslo. Det er vanvittig mye folk som går på gudstjenester. Det er sprengfullt overalt. Philadelphia har startet en ny kirke på Grünerløkka, der den er stappfull. Det er masse folk som sier, sorry, her er det fullt, vi har ikke lov å ha flere folk. De blir sendt opp på møtepunkt. Det var over 600 stykker som kom på den første bibelkvelden som Ungdom Oppdra hadde på i Misjonskirka. Og det er over 500 som er påmeldt der, og de betaler 1300 kroner for å være med. Det er masse folk som er sulten på Gud. Det skjer veldig mye gode ting. Amen. Så vi har all grunn til å ha stor forventning både til denne helgen her, men også til den tiden vi lever i. Yes. Og her ser dere en slide, å snu verden opp ned. Det er litt kult. Er det noen som vet hvor i Bibelen det står om de her folkene som snudde verden opp ned?
Nei.
Nei. Men det er en kul gjeng. Og det her handler, dette er noe som blir brukt i noen oversettelser, fordi det er en fyr som heter Jason. Hvem har hørt om Jason? Noen har hørt om Jason. Han finner du i Apostlenes gjerninger, kapittel 17, treffer du Jason. Og Jason, han er ifølge kirkehistorien en av de 70 disiplene, eller folkene som ble sendt ut av Jesus i Lukas 10. Ok, da var det noen som ble sendt ut to og to. Og ifølge kirkehistorien så er han en av de. Og han bor nå i Thessalonika. Og til Thessalonika så kommer Paulus og Silas. De kommer dit for å forkynne Guds ord der. Og da går de til synagogen, for der er det en synagoge. Og der setter de seg ned sammen med jødene, og så gransker de skriftene. Og så forklarer de at Jesus er Messias utifra skriften. Ok? Og så er det noen av dem som liker det her. De hører på det, og de begynner å tro på det her. Men så er det noen som ikke liker det. Og de tenker at det her er ikke bra. Her er det noen som bare vigler opp oppvigler og sånne ting. Så de stekker hjem til huset der som Paulus og Silas bor. Og det er hjemme hos Jason. Og det er en fyr da som i noen oversettelser sier at han har en huskirke der. Og det liker jo vi i Oslo. Vi liker at det var en huskirke der. Og vanlige folk, yes, som driver menighet, og som lever menighet, og som har et åpent hjem, og der får de lov å bo. Selv om de var i synagogen også og forkynte, men der hjemme var de. Og så finner de ikke Paulus og Silas der, for de har sikkert gjemt seg på kottet eller noe sånt. De er i hvert fall borte. For de skjønner, de har lukta lunta, så vi sier i Nord-Norge. Og så, men de finner Jason, og så tar de Jason og vennene hans, og så drar de han fram foran myndighetene i byen. Og så sier de, hva skal vi gjøre med de her oppviglerne? De som snur verden opp ned. Ok, så de var med og snudde verden opp ned. Derfor synes jeg det var en fin greie. Så det er litt sånn utgangspunktet mitt her. Vet du hva? Når det er noen folk som begynner å leve på den måten som Gud vil, hva så skjer da? Jo, himmelen kommer ned på jord. Guds rike kommer ned. Verden blir snudd opp ned. Du får et litt nytt syn på det som egentlig er der. Ok? Vi er med. Dere gir meg. Det er med på bildet der. Yes? Ok. Så disipler er med og snur verden opp ned. Det skjer når Guds rike kommer nær, i vanlige hjem, til vanlige folk. Yes! Og jeg tror vi skal få lov å være sammen for å høre om sånne gode ting som skjer. Vi skal oppmuntre hverandre denne helgen her. I morgen skal vi få høre fra de forskjellige tingene som skjer i Oslo. Vi skal snakke om det, vi skal be sammen, vi skal løfte fram de gode tingene. Vi skal heie på hverandre, og vi skal være med på det som Gud gjør. Vi skal snu verden opp ned. Vi skal bringe Guds rike nær der vi er. Ok? Yes, fordi poenget er det at det har skjedd noen ting som ikke er helt sånn bra da. Her er et bilde av et litt sånn rasert hus, eller leilighet, eller et rom da. Det er ikke så veldig fint dette rommet her, men det kan bare ligge der, det bildet der. Men poenget er, ikke sant, at i utgangspunktet så skapte Gud verden god. Han skapte en flott og perfekt fin verden, ikke sant? Men mennesket, det valgte å stole mer på seg selv enn på Gud. Det tok noen feile valg, synd, som vi kaller det for. Det handler egentlig om mistillit, om det å ikke stole på Gud. Om å ønske, og altså, du bommer på målet, du begynner å leve på en annen måte enn det som egentlig var meningen. Ikke sant? Og sakte men sikkert, så det som skjer, det er at hele verden på en måte blir besmittet med det som vi kaller for synd da. Det blir dårligere og dårligere. På grunn av Adam og Eva sitt valg, så kom det mye synd og skittenhet inn i verden, som skaper en distanse mellom Gud og mennesker. Og et sånt rom, sånn som det her, som egentlig var sikkert ganske fint, det er egentlig blitt ganske sånn rasert. Ikke sånn som det var meningen at det skulle vært. Men det var ikke det som var oppriktig meningen. Og det som skjer, det som sagt, det kommer et skille mellom Gud og mennesker. Og Gud, han er hellig og ren, uten synd. Men det er helt umulig for mennesker å nærme seg Gud. Da må de dø, fordi Gud er hellig. Og menneskene, å være hellig, det betyr rett og slett å være satt til side. Helt annerledes enn noe annet. Gud er hellig. Og grunnen til at han er hellig, er egentlig altså det å sette til side, det at han er annerledes. Das ganz andere, på tysk. Sant, Sunniva? Helt annerledes. Du er satt til side. Unik. Og hvis du ser på verden, så er det faktisk bare Gud som ikke er skapt. Og i sin ytterste konsekvens så er det det som gjør at han er hellig. Sånn er annerledes enn alt det andre. For alt det andre er skapt. Gud er evig. Han er hellig. Ok? Så han er annerledes. Og når mennesket valgte å ikke stole på han, begynte å ta sine egne valg, så kom det en dårlig valg som begynte å skape en sånn distanse. Og vi kom lengre og lengre bort fra Gud. Og da får du en sånn greie at først må jeg gjøre meg ren før jeg kan nærme meg Gud. Ikke sant? For Gud, han liker ikke at det er skittent, sant? Så han liker ikke det som ikke er rent. Så vi må gjøre oss rent før vi kan nærme oss Gud, ikke sant? Her ser vi for eksempel et bilde av en eller annen kar. Kanskje det er en fyr som nærmer seg en brennende busk. Det ser litt sånn ut. Kjenn igjen det bildet. En som nærmer seg en hellig Gud, men før man kommer nærme deg, det en distanse, det noe skummelt. Du kan ikke nærme deg det som Gud, fordi det hellig og rent. Sånn, du må ta av deg på beina. For Gud en hellig Gud, og før jeg kan nærme meg han, så må jeg gjøre opp min sak. Jeg må ordne meg, så jeg kan bli ren nok til å nærme meg han. Ok? Derfor får du alle disse lovene og reglene i gamle testamentet, at hvis jeg berører noe som skittent, så må jeg gjøre meg ren først før jeg kan komme inn i det aller helligste. Prestene må rense seg selv før de kan gå inn i det aller helligste. Vi kan ikke blande det hellige, det rene, med det skittende. Ok? Så hvis da ser du det sånn at har man tatt på noe som urent, så blir det besmittet av det. Ok? Så hvis man da har tatt på dødt dyr, eller man har gjort et eller annet som ikke rent, så må du rense deg selv. Og vi merker det jo selv også, men hvis vi har gjort noe galt, så føler vi oss skitten. Sant? Og vi tør i hvert fall ikke å nærme oss Gud, fordi at jeg er så skitten. Sant? Og det er det paradigme på en måte, den tankesettet som vi møter i det gammeltestamentet. Altså den gammeltestamentet jøde vil tenke det hellighet, kadosh, det liksom unik satt til side, jeg kan ikke nærme meg Gud, han en hellig Gud. Yes, han skaperen, han fantastisk, men han livsfarlig fordi han hellig. Og så ser vi det at når noe hellig, det som ofte henger sammen i Bibelen med at noe hellig, altså en dag kan være hellig, plasser kan være hellig, personer kan være hellig, men det som går igjen i Bibelen og som du kan se, det at når noe hellig, så henger det alltid sammen med et grunn til at det hellig, det at det en veldig nær relasjon til Gud, da blir det hellig. Ok? Så derfor har du tempelet, du har det aller helligste, der Guds nærvær. Men du litt hellig når du ute i forgården også. Og så utenfor der igjen, da kan du egentlig liksom sprade rundt og gjøre det du vil. Sant? Vi ser det også i den brennende busken. Så vi ser, altså, når du var helt nærme, det var veldig skummelt. Men litt unna, ikke sant? Det du står på er hellig. Men hvis du står liksom en kilometer borte, så er det ikke noe stress. Ok? Så det liksom nærmere og nærmere og nærmere det hellige. Ok? Men så skjer det noen ting da i dette her paradigmet, og da skal vi lese fra Jesaja, profeten Jesaja, som blir kalt til, han blir kalt til profet, og så skjer det noen ting her i vi skal lese fra Jesaja 6, der han blir kalt til å bli profet. Så står det, i det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket i ansiktet, med 2 dekket i føttene, og med 2 fløy de. De ropte til hverandre, kadosh, 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 er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet. Røsten som ropte fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg meg, ve meg der ute meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, vår herskerne. Ok, han livredd, for han jo syndig, og hvis det hellige kommer, så må han dø. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Men den rørte han ved munnen min og sa, se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Jeg sa, jeg, send meg. Hva skjer her? Her snus ting på hodet. Fordi en syndig mann er inne og møter det hellige, og er livredd. Jeg kommer til å dø! Fordi jeg syndig, og min synd gjør at jeg må dø. Men så tar denne serafen, dette himmelske vesenet, henter en glo fra det hellige alteret, det aller helligste. Og så hver han roper, så rører han på Jesaja. Og det som skjer at Guds hellighet besmitter han, og renser han fra all synd. Wow! Verden blir snudd opp ned. Guds hellighet tar bort synd. Hans syndighet fører ikke til sin død, men Guds hellighet fører til liv. Og Jesaja bare med en gang, hei, hør deg, send meg. Jeg jo hellig. Jeg ikke en syndig mann. Det ikke, det jeg har jo, wow. Jeg har snudd, alt snudd på hodet. Ok, fordi Gud en hellig Gud som har rørt meg. Og når jeg får tak i hans hellighet, så kan jeg gå i hans kraft. Ok, du med? Det veldig bra. Og vi ser det videre i Esekiel. Nå skal jeg ta dere litt sånn kjapt gjennom her. For i Esekiel møter vi mye av det samme her. Fordi at i kapittel 8-11, nå skal jeg se litt sånn hva som skjer der. Da er det sånn at Herrens herlighet, den forlater tempelet. Fordi at folk har vært så syndige. De har gjort så mye forferdelige ting at Gud sier, det her gidder jeg ikke mer. Jeg er stikk. Dette folk er håpløst. Den syndige folkene her, nå stikker jeg. Han får se det her i et syn. Nå forlater Herrens herlighet tempelet. Ok. Bort. Jeg vil bort. Jeg kan ikke være. Fordi her er så mye synd. Og så ser vi det at han litt senere er i kapittel 36. Så grunnen til at Herrens Guds herlighet forlater tempelet, det er på grunn av Guds styrkelse. Og de driver på med ting i mørket, står det. De driver på med alt mulig dritt i mørket. Og Gud vil ikke ha noe av det. Så han stikker. Han vil ikke være der. Men så ser vi at i kapittel 36 og 37 så får han se, så får Esekiel i en visjon se et nytt folk som innvier seg til Herren, og som Gud kommer, og så tar han ut steinhjertet, og så gir han et kjøtt hjerte, og så en ny ånd, og så er det håp. Wow, ok, Gud kommer og griper inn, og det skjer noen ting. Et nytt folk som røyser seg. Og så ser vi videre at fra kapittel 40-47 så ser han først et nytt tempel og et nytt land. Og så videre, det skjer nye ting. Gud er i gjenreisningsbransjen. Han driver og gjør ting nye. Han viser at jeg kommer en dag til å besmitte denne verden her med min hellighet, sånn som jeg gjorde med Jesaja. Sant? Ok? Så kan vi lese videre hva som skjer her i Esekiel 47, vi må ta med oss det. Han førte meg tilbake til tempelinngangen, og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet. For tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side, tror jeg leser, av tempelet, sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten, og der fulgte han meg rundt den ytre porten som vender mot øst. Og se, vannet sildret fram på høyre side. Mannen gikk østover med en målesnor i hånden. Han målte opp 1000 alen, så lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til anklene. Han målte opp 1000 til og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til knærne. Så målte han opp ytterligere 1000 og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til hoftene. Igjen målte han opp 1000 alen. Nå var det en elv som jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde stengt steget til en elv der man måtte svømme. Den lot seg ikke vade. Så sa han til meg, ser du, menneske? Så førte han meg tilbake til elvebredden, og se, da jeg kom tilbake, var det en mengde trær langs elven på begge sider. Han sa til meg, dette vannet renner til områdene i øst og ned på Arabasletten. Det renner ut i sjøen. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som er der elven renner, det skal stå fiskere fra Engedi til Engjalim. Der skal det være tørkeplass for garn. Det skal finnes fisk av samme slag som i Storhavet i store mengder. Men sumpene og myrene skal ikke bli friske. Av dem skal det utvinnes salt. På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde, og bladene bringe helse. Wow! Hva er det som skjer der? Ut fra det nye tempelet. Det tempelet som først hadde blitt forlatt på grunn av synd, nei, det kommer et nytt tempel. Og ut fra det tempelet så strømmer det en kilde med levende vann. Og dette levende vannet, det skaper liv overalt hvor det renner. Det bare flammer fram. Og så sprer det seg ut. Og tidlig I vår historie som menighet I Oslo, så fikk jeg sterke ord om en elv. Så skulle strømme ned over Karl Johan, folkens. Og ut I sidegaten og rundt omkring I byen. Det skulle piple vann rundt der som skulle gi liv. Og det begynner å piple, folkens. Vi skal være det her nye tempelet. Vi skal være de som det vannet strømmer ut av. Vi skal være de som besmitter verden. Vi skal være de som bringer liv. Vi trenger ikke å være redd for at den verden kommer og skitner til oss og vi blir så syndige. Vi står sammen og dette levende tempelet. Det nye tempelet, fylt av den hellige ånd. Vi har gitt oss til han, vi en bolig for ånden. Så pipler dette livet her fram. Og så kan vi drikke, og så kan vi få være til velsignelse der vi går. Livets elv ut fra det hellige, det besnitter verden, og det gir liv. Den som tørster, kom og drikk, sier Jesus. Han sier at på den siste dagen, på den store festdagen, så sto Jesus frem og så ropte han. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver med levende vann. Ok, det her livet som jeg snakket om her, det demonstreres veldig tydelig når Jesus kommer til jord. For hva var det som skjedde når Jesus kom, og han møtte en spedalsk for eksempel? I Matteus 8 så møter Jesus en spedalsk, og spedalske det var sånn, spedalsk, spedalsk ropte de, for de var skitten urein og hvis du rørte ved de så ble det urein og da kunne du ikke ha noe med det hellige å gjøre så du holdt deg langt unna de men Jesus gjorde ikke det, han kom og så la han hendene på den spedalske og så hans hellighet bare renset det bort det måtte bare vike han snudde opp ned på det, sant? Han berørte han og det bare forsvant Eller I Matteus 9, der en dame som har de blødningen, som sykt. Og hun bare desperat, og hun bare tenker, bare for rørt ved kappa hans. Og så berører hun Jesus, og blir besmittet av Guds hellighet, av hans liv. Og det onde, det må vike for Guds liv og hellighet. Eller når han reiser opp den døde gutten I Lukas 7 så skulle man egentlig tenkt ifølge jødisk skikk at da skulle Jesus bli uren. Nei, det ikke det som skjer. Han snur opp ned. Han snur opp ned på det som skjer. Og Jesus omtaler også seg selv som tempel. Det denne kroppen min et tempel. Og han sier videre veldig tydelig, kaller sine etterfølgere, for vi kan lese det flere plasser om at vi et tempel. Som bygd opp for den hellige ånd. Vi skal være et tempel. Vi skal være en bolig. Min bolig blant mitt folk. Blant menneskene. At Jesus skulle komme og tabernakle. Han skulle slå seg ned mellom oss. Guds hellighet bor blant menneskene. Og ut fra den tronen så strømmer det liv. Folkens, det vi skal gjøre. Vi skal møtes. Og så skal vi være sånne plasser der det blir sånne kilder med levende vann som bare veller fram. Mange bekker små blir en stor å. Er det ikke noe som heter det? Vi skal mange sånne. Oslo skal prepres med levende bekker som sildrer opp. Guds liv veller fram. Fordi vi kommer sammen. Og så vet vi hvem vi er. Vi et hellig presteskap. Vi kommer ikke å si sånn, uff, jeg er så skitten og fæl at jeg tør ikke holde meg borte, men jeg kommer. Herre, vask meg! Vask meg, la meg bare få være her I din nærhet. Rens meg mer, Herre. La oss være sammen og bare tilbe deg. Og så står det at der brødre bor fredelig sammen, der kommer velsignelsen til å velle fram. Du vet at når vi kommer sammen, så bekjenner vi synd, så gjør vi opp. Så sier vi, hei, vi må få det grumse vekk, vi må vaske oss sammen, så vi kan være hellige, og så kan vi bo I fred, og så vet vi at Guds velsignelse vil bo der. Vi et sånt tempel, der skal strømme kilder ut av det, og så skal det bli liv. Og så skal vi trenge vekk all dritten med Guds nærvær, med Guds liv, som pipler mellom oss. Ok? Er vi med på det? Det veldig, veldig bra. Yes. Og Ja. Og så slutter jo Bibelen med det fantastiske bildet fra Johannes åpenbaring 22:1-2. Så er det jo han som får denne åpenbaringen om hva som skal skje. Så står det at engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Og midt mellom gaten, byens gate og elven står livets tre fritt til begge sidene. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Vi må leve i den bevisstheten om at allerede nå, men ennå ikke. Men altså, den dobbelhet her, altså, vi har sett noen ting som er et sånt liv, som bare er et håp. Det begynner å spire fram. Jeg har sett noen ting. Og hvorfor er vi sammen denne helgen her? Jo, fordi at i morgen skal vi få høre om gode ting som skjer. Og så skal vi stå sammen også med de tingene som er utfordrende. Så skal vi be til den levende Gud. Og så skal vi forvente at han kommer med sin herlighet, med sin hellighet. Og så skal vi hjelpe hverandre å huske hvem vi er. For en gjemt identitet, det er en glemt identitet. Men vi skal hjelpe hverandre å huske hvem Gud har gjort oss til. Han har endret oss fra å være skitten til å bli ren. Fra å være syndere til å være hellige barn. Guds barn, sønner og døtre. Og vi må hjelpe hverandre til å skjønne at vi sammen er et sånt tempel for den hellige ånd. Og der, når vi lever sånn, så kommer Gud til å velsigne det. Og så kommer han med sitt liv, og så blir vi forfriska. Og så blir byen forfriska, og så blir det denne surdeigen som hever hele den store deigen. Ok? Det er min bønn for oss. Det er min forventning for tida som kommer. Og jeg tror at vi skal få lov å oppleve det mer og mer. Så det jeg har lyst til at vi skal gjøre nå, vi skal ta og synge en sang her til. Og så skal vi... vi klarer å flytte til våre tid også. Det er veldig bra. Eller vi kan få lov å være igjen litt hvis du vil det. Men så skal vi bare gi Gud ære. For det er han er. Takke for hans hellighet. Og ta imot hans forfriskning. Og avsløre løgnen til djevelen. For han kommer til å si, du burde ikke vært her, vet du. For du er så skitten. Det at du er her, det var kanskje en liten bom at du havnet her i dag. Tenk det du gjorde i går. Og på vei hit til og med, eller det du tenkte der i sted, så er jeg så skitten. Nei, Gud er for å vaske og ta bort og rense, besmitte med sin hellighet. Og snu verden opp ned. Og tenke de rette tankene om hvem du er, hvem Gud er, hvem vi er sammen. Ok? Skal vi gjøre det? Takk, Jesus, for den du er. Takk for din hellighet. Far, kom, Herre, og takk at du er, men kom og berør oss, Herre. Kom og vask oss, kom og la oss få være besmittet av din hellighet, og være sånn som smitter andre. Jesus, velsign helga. Velsign oss, Herre. Vi velsigner deg, Herre. I Jesu navn.